Vervolgens se woord is nie 'n geweldige ingewikkelde woord nie. Ek gaan ons 'n skrifdeel uit Romeine uit, maar dis 'n die woord is iets wat ek sien elke nou en dan doen en ek weet nie hoekom nie, gebeur baie met my as ek in 'n seisoen is van bietjie rondtravel na ander gemeentes toe. Dat die Here vir my 'n woord gee wat 'n bietjie meer groot prentjie woord is. So ek gaan 'n hele paar goed noem vanoggend wat ons elkeen van daai goed kan ons baie oorgesels en 'n hele nie net 'n preek van maak, 'n hele reeks van maak. So ek gaan 'n klomp goed noem, regtig 'n bietjie van 'n groot prentjie ding en net letterlik 'n klomp goed by julle drop. Goed dat ek voel julle regtig besig is om net weer te stir in die kerk of wakker te maak in die kerk van die goed wat julle natuurlik reg kry. Elke gemeente kry ander goed reg en as elke ander gemeente is daar weer goed waar ons moet werk. En so, groot prentjie ding en ons sal kyk wat doen die Here of julle dit verder gaan vat met julle later van tyd. En wat ek gaan doen is ek gaan nog ons regheid om tot die punt wees. Ek gaan nie vreselike detours vat nie. Ek weet dis baie predikers wat geweldige draaie vat om by die punt te kom. Vanoggend gaan nie so wees nie. Vanoggend gaan ons regheid wees en daar's 'n hele paar punte wat ons actually moet noem. So ons gaan begin in Romeine 12. Baie bekende stuk. Die eerste deel ten minste daarvan. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek het die Engels, die ESV op die bord. Ek het so bietjie net probeer uitvind op die preke wat op julle internet beskikbaar is en ek sien dit is maar lekker mengelmoes, so dit pas my. So, ek pas lekker in hierso. Romeine 12 vers 1 en 2. Sê dit so. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, and acceptable and perfect. En dan vers 3 ook. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Hierdie skrif is nie die main focus waarop ek eintlik wil gesels, ek wil gesels op vanaf vers 9 en aan. Maar ek dink wat vers 1 tot 3 so baie belangrik maak is Paulus vat 'n sekere ding hierso en hy lê 'n fondasie van wat nodig is voor ons kan aangaan. En dis daai spesifieke fondasie wat ek net 1 of 2 minute op wil spandeer net om ons daaroor te gesels. Hy noem 'n paar verskillende goed hierso. Hy sê jou liggaam is 'n lewende offer vir God. Hy sê dan daarso dit is 'n heilige offer. Is 'n geestelike aanbidding of ek dink die eintlike idee is dat dit is veronderstel om te wees. Dit moet wees 'n lewende offer vir God. Dan praat hy daarso van renewing of the mind is iets wat ons in showverkringe geweldig baie oor gesels. Hulle sal dit sien in ons Bybelskool. John Bevere onder andere sal oor praat. Klomp verskillende goed het ons al gesê daaroor, maar dis iets wat ons baie na terugkom. Renewing your mind. Hoekom om dit te renew om dit die wil van God te kan onderskei? En dan praat hy net daarna van moenie meer dink van jouself as wat nodig is nie. Want tussen al daai goed wat ons nou genoem het, is daar een gemeene deler. Een gemeene deler. En daai gemeene deler is dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor God. Kom ons kyk weer daarna. En sê daarso, gee jou liggaam as 'n offer vir God. Gee jou liggaam as 'n offer vir God. As jy dit hernie jou denkwyse, hoekom om God se wil te kan onderskei. En dan moenie meer ding van jouself as wat jy moet nie, wees nigter, met ander woorde in jou self-assessment en jy assess jouself met die genade wat die Here jou gee, met die geloof wat die Here vir jou gee. Alles God gefokus. Ek bestaan vir God. Gaan als oor God. Gaan nie oor my nie. As daar nie die hernuwing is nie, as daar nie die renewal of the mind is nie, wat se wil onderskei ek? My eie. En nie God se wil nie. As ek nie met God se geloof, met die mate van geloof wat hy vir my gee, myself nigter kan beoordeel nie, dan is dit net my eie opinie van myself. So dit is regtig 'n belangrike ding wat ons regtig moet seker maak. En ek weet Carlos het al bietjie gesels daaroor van jaar. Ek weet vroeg in die jaar het 'n bietjie gepreek oor narcisme. Ek dink daai is so 'n akkurate woord vir die tyd waarin ons leef. Want ons leef in 'n ontsettende selfgesentreerde samelewing. Ons leef en nie net in 'n samelewing nie, ons tyd waarin ons leef maak dit selfs dit nog soveel erger. Maar die basiese ding wat ons moet weet voor ons enigszins kan aangaan met stap saam met die Here, is dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Dit gaan oor wat hy in my wil doen, wat hy deur my wil doen. Net na vers 3 praat hy oor 'n goed wat is baie soortgelyk as 1 Korintiërs 12. Praat van verskillende gawes wat hy vir mense gee, maar weer eens volgens sy wil om dit te gebruik. So in al hierdie goed, voor ons tot ons kom by vers 9, al hierdie goed is die geval van dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Dit is die fondasie waarvan ons moet verder gaan. So wat dit ook al is, wat jy doen, dit is vir God. Wie jy is, is vir God. Wat jy word, is vir God. Wat jy het, is vir God. God seën ons met 'n geweldige klomp goed, en ja, ons ervaar seëning in dit. Maar al daai goed gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Ek is sy dienaar, nie hy myne nie. En dis, ek weet nie of Carlos al bietjie met julle gesels het oor die boekie The Shack nie. Het hy al met julle gesels oor? Ok. Van julle sê ja, van julle sê nee. Ek gaan nie veel oor sê nie. Al wat ek wil hê julle moet weet is, dis nie iets wat die skrywer direk sê in die boekie nie, maar dis iets wat 'n bietjie deurkom as 'n mens dieper delf in terme van die filosofie wat dit na my toe impart. En dis 'n filosofie van die Here, the Lord exists to serve me. En dis verkeerd. I exist to serve God. I exist to serve God. Dit is die fondasie waarvan ons verder gaan. Dit is regtig 'n belangrike beginsel om vas te lê in ons eie lewens. I exist for God. Nou, kan ons voortgaan met vers 9. Dan lees ons 'n baie interessante stukkie. Ek moes myself kort kan met hierdie stukkie, want dit gaan net aan. Maar in elk geval, kom ons lees. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another in brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints. And seek. Ek weet nie, het julle al so 'n Engelse woord gehoor? Seek. Seek to show hospitality. Okay. Wat ek gaan doen met hierdie stuk is, ek gaan dit opdeel in 7 beginsels. En ek skat die mens kan dieper delf daaroor. Dis my net wat die Here hierdie week spesifiek vir my gewys het. En ek moes myself stop, want die goed wat hy noem, gaan net aan. Dis 'n ongelooflike stuk skrif, en dis baie ryk. Hy sê net soos tof, 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 dis hoe jy moet leef. En ek noem het 7 beginsels van orde, en ek is versigtig om die woord orde te gebruik, want onmiddellik kry mense baie militaristiese beeld en idee van waar dit gaan. Dis nie wat ek wil doen nie. Maar as ek leef as 'n dienaar van Christus, dan is daar sekere goed wat in orde gaan wees in my lewe. Ok, so kom ons kyk na hulle 7 beginsels. Hopelik is ek nie te lang besig nie, maar ek is bang om dit te sê, want as ek het sê, dan is ek lang besig. Eerste ene is die beginsel van lewens uitkyk. En waar het basis neerkom is dat as my gedagtes hernie is, as ek leef in 'n soeke na die wil van God, dan gaan dit my lewens uitkyk verander. Dit gaan my lewens uitkyk verander. Skryf wat daar soos net die eerste stukkie, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Let love be genuine. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Let love be genuine. Laat liefde opreg wees. Jesus in die evangelies noem hy daar so 'n spesifieke plek waar fariseërs kom na hom, en die fariseer sê vir hom, maar Here, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord hom en hy sê, die eerste gebod is dit, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, en van die evangelie sê, met al jou krag. Of ek dink die verstand teen is iemand wat jy by almal in is, maar in 'n geval, jy moet die Here jou God lief hê met al jou krag, verstand, en dat ek ander twee vergeet wat ek nou net genoem het. Dan sê hy die tweede ding. En dis interessant wat Jesus eintlik sê, dat hy sê die tweede gebod wat gelyk staan met die eerste een, en met die Here jou God lief hê, tweede gebod is, wees vir ander lief soos vir jouself. Wees vir jou medemens lief soos vir jouself. En dan sien ons Paulus praat van let love be genuine, laat jou liefde opreg wees. Eerstens, wie is ons medemens? Wie is ons medemens? Medemens is enige persoon wat voor jou staan op enige gegewe tyd. En vir daardie persoon sê Paulus, let love be genuine. Sekere maniere ons hulle moet benader. Ek, my lewensuitkyk moet so wees dat ek hulle benader met oprechte liefde, want ek sien hulle deur die oë van Jesus, want wat belangrik is, ek wat voor daai persoon staan voor daai persoon as 'n verteenwoordiger van Christus. Daarom is dit so belangrik dat my liefde opreg is vir daai persoon. 1 Korintiërs 13, ons ken dit baie goed. Dit is hier daar bo nie, julle kan na dit opblaai as julle wil, maar hopelik kan julle dit quote. Sê, love is patient and kind. In ander woorde, geduldig. Geduldig is ook een van die vrugte van die geest, ek gaan nie te veel daar praat nie. And kind. We as Christians should be kind. En wat dit dan ook binnen in dit sal sê, is wanneer ek liefde bewys na iemand toe, ek verwag nie iets terug nie. Het is oprechte liefde. Die liefde wat Jesus vir ons ook het. Love doesn't envy or boast. It is not arrogant or rude. It doesn't insist on its own way. Weer eens, gaan nie oor my nie, gaan oor iets baie meer as dit. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. En hy laaste tweekie, it does not rejoice with wrongdoing, it rejoices with the truth. Volgende punt, abhor what is evil. Vorige een, abhor what is evil, hold fast what is good. Abhor what is evil, hold fast what is good. Ons praat van lewensuitkyk. My lewensuitkyk, my manier hoe ek die lewe benader, moet verander. As ek hernieuwing van my denke ondergaan, as ek 'n lewe leef in 'n soeke na die wil van die Here. En as ek in daai plek is, dan gaan ek weet wat is die evil. En ek gaan het haat. En ek gaan wegdraai van het en ek gaan die goeie vashou. Die goeie aankleef. Weet julle wat gebeur baie keer met ons? En ek moes 'n jaar terug deur iets soortgelyks werk. Ons kyk terug na ons eie sonde, die eie goed wat ons gedoen het. En wat baie keer kort kom binne ons is a remorse. Ons dink terug aan dit, ons dink soos, shucks, ek moes dalk net nog dit gedoen het, of net nog dit gedoen het. En ons ervaar weer dat lekker kry. Eindelik in het. Op 'n weird, funny af manier. Ek weet nie baie veel ek kan daarmee vir onself wag nie. Maar in geval, as ons daar is, as ons kyk na ons verlede en ons is nie hartseer oor dit wat ons gedoen het nie, daar is nie regte repentance nie, want ons hunker nog steeds daarna. Dit is nog in precies dieselfde boot, waar ek honger is, lus is, vir dit wat eindelik myself op die oend destrooi. Abhor what is evil, ons moet dit haat met 'n passie en omdraai, wegdraai van het en die Here aankleef die goedheid wat in hom vastgevang is. En ek denk dat ons kan sien hier ook is 'n kombinasie van die drie. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast what is good. Waar gaan julle ding eindelijk? Dit gaan oor waar plaas ek my liefde? Waar plaas ek my liefde? Want as ek nog vasthou aan die goed wat evil is, al die temptations wat my nader trek, want my hart is daar, that's where I place my love. En hier is hy nie, vat jou liefde van die plek af, plaas jou liefde by my. Plaas jou liefde by my, abhor what is evil. en hold vast to wat is goed. As ek die Here soek, as ek 'n vernuwing van my denke ondergaan, my denkwyse eintlik ondergaan en ek soek die wil van die Here, gaan my lewensuitkyk verander. Dis 'n beginsel, dis 'n ding wat uitvloei uit dit uit. Lewe wat anders lyk omdat ek die Here aankleef, omdat ek die Here soek. Soek my ek sê is 'n beginsel van goddelike orde. Tweede beginsel is een van familie. Ons idee rondom die kerk en die uitleef van die kerk as familie verander ook. As ons sien, weer eens, as ons die wil van die Here soek, as ons die wil van die Here soek, gaan hy vir ons wys what is good, what is perfect, what is holy. Dis wat die skrif sê. As ons dit doen. In elk geval, sê dit so Romeine 12 vers 10, love one another with brotherly affection. So hier praat ons weer van liefde, maar hier so is die liefde specifiek. Dis nie net let love be genuine, dis love one another with brotherly affection. Wees lief vir mekaar asof julle broers is. En wat ek wil sê binne dit, as die Bybel sê, wees lief vir mekaar soos broers, as die Bybel sulke familie woorde gebruik, dan kom het vanuit die idee van die perfekte gesin, die perfekte familie. Want ek weet, ons gaan deur gewellige goed in ons lewens en jy sien ten julle paar van julle wat hier sit, wat nie 'n goeie verhouding met jou broer het nie. Jou bloedbroer, jou eie ma en pa se ander kind. En dit, binnen daai context, is nie wat die Bybel na verwys nie. Die Bybel verwys na die perfekte familie, perfekte gesin, wat obviously net by God gevind kan word. Maar daai tipe van liefde, wat mense in daai context ervaar. Wees lief vir mekaar soos broers. En het, ja, het een geweldige invloed in hoe ons teenoor mekaar gaan optree. Galasiërs 6 vers 10, julle sou dit 10 laas jaar gehoor het, ek hoop julle onthou nog die skrif, het sê daar so, do good unto everyone, but especially unto those who are of the household of faith. Do good unto everyone, but especially unto those who are of the household of faith. Dit is regtig 'n denkwyse weer eens verandering wat ons in ondergaan in term van ons hart vir die kerk. En ons hart vir die mense wat saam met my in die kerk sit. Die Here sien dit as familie, die Here sien dit as huis, as sy huisgesin. Die hele boek van 1 Johannes gaan ook daaroor. Is eintlik amazing, is eintlik scary wat die boek van Johannes vir ons sê, is dat die bewys van liefde teenoor mekaar is daai teken, daai bevestiging van die feit dat ek saam met Jesus wandel. Dit is nogal scary. Maar dit is nie iets wat onmoontlik is om reg te kry nie. Ons moet die Here toelaat om ons idee te verander. Die kerk te sien nie net as 'n plek van by mekaar kom nie. Die kerk nie te sien as die feit dat ons by mekaar kom nie. Maar regtig te sien as God se gesin. As God se familie. En as sulks, omdat dit God se huisgesin is, is ek een van die lede van die huisgesin. En dit praat van 'n paar dinge. Dit praat van die feit dat ek het 'n plek waar ek behoort. Ek behoort aan huis gesin, daar is 'n plek waar ek welkom is. Daar is vir my spesifiek, is daar 'n plek. En dan, die eerste twee is eintlik een. En dan die laaste een is net, omdat ek deel is van hierdie, is daar ook 'n deelname wat plaasvind. Ek gaan slegs deel voel van die familie as ek deelneem aan die familie. En ek gaan dit nou een klein bykie verder vat, daardie punt, specifiek. Maar wat die kerk is regtig een plek van gemeenskap, is een plek van die lewe deel met mekaar. Ons het laas jaar, ek het net gesê, ons het sê die derde kind is op pad, ons het laas jaar in begin November ergens, het ons een miskraam gehad, en ek moet sê, as ek terugdenk aan haar, net die week en half na dit, ek is nog steeds verstom. Net door die kerk in Tygerberg op daardie stadium regtig net rondom ons gekom het en ons lettering, ek het nog nooit ervaar tot die mate hoe die kerk een mens omvou nie. Dit was my ongelooflik om die regte familiewees van kerk te kon sien en ook te kon ervaar. Ek het ons het die vrydag as ek reg onthou die nuus gehoor en saterdag was ons hospitaal toe vir die omstorie af te handel en toe die sê ek saterdag aan vir my vrou, maar ek is nie lus om kerk toe te gaan nie. Ek wil nie môre kerk toe gaan, ek wil die mense in die gesig staar nie. Toe sê sy vir my, jy is nou vir daai mens gesê het, jy moet gaan. En sy was reg daarmee. So is helemaal recht daarmee. En ons het toe gegaan. Ons het toe gegaan. En ek moet sê, ek gaan vir ewig dankbaar wees, dat ons net die volgende sonoggend kerk toe gegaan het, want die mense het ons so verwelkom, so hartlik vasgehou en omhels, en ons hartseer saam met ons gedeel. En dis wat kerk is. Dis wat kerk is. Ons kon so vinnig herstel van dit, as gevolg van die mense wat ons ondersteun. Kerk is 'n plek van deel van lewe, want ons is familie, ons is gesin. Dis 'n plek waar ons groei. Dis 'n plek waar ons ontwikkel. Dis 'n plek waar ons word soos Jesus. En dis nie iets wat ons alleen kan doen nie. Dit is nie. So, as ons 'n hernieuwde gedagtes het, hernieuwde denkwyse, en ons volg die Here in die soeke van sy wil, dan gaan ons 'n ander idee van sy kerk kry. Derde beginsel, wat ek oor wil praat, is 'n beginsel van eer en posisie. Nog een ding wat ons gaan regkry is, as ons regtig die Here se wil soek, is 'n verstaan van die beginsel van, beste om te sê is maar in Engels, van honoring. Die beginsel van honoring. Die skrif wat ons daar so het is, sê dat outdo one another in showing honor. Ek dink is hele paar dinge wat ons hier uit kan trek. Ek dink die belangrikste wat ons moet sien hier so is, die beginsel van honoring werk op verskeie vlakke. Aan die een kant is daar die feit dat you give honor where honor is due. Met ander woorde, iemand het iets amazings gedoen, en net omdat het so goed gedoen was, gee mens eer. You honor the person for what is done. Tweede deel wat saam met dit is, is net waar honoring maar net 'n algemene ding is wat ons doen, is dit is hoe ons met mekaar omgaan. We honor one another because we have to. Ons eer mekaar nie vir wat ons gedoen het, ons eer mekaar vir wie mekaar is. Spesifiek in God. Ons eer mekaar vir wie mekaar is in God. Net die benadering in term van hoe ons tot mekaar moet kom. Ek love eintlik wat hy daar sê, outdo one another in showing honor. Dis 'n kompetisie. Dit klink soos 'n kompetisie. Nee, jy het meer. Daai tipe van ding. Om actually, mens moet obviously nie 'n kompetisie maak in die kerkie, maar dis nogal cool. Om regtig te leef vanuit die ding van I will defer, I will stand back because I want to give honor to someone else. Not because of what that person has done, but because of who that person is in Christ. Ek staan terug en ek gee eer. Just honoring one another. Maar dan is daar 'n spesifieke plek waar honoring ook 'n rol begin speel. En dit is waar honoring gebeur teenoor die posisie wat iemand bekleed. En dit is maar 'n posisie van gesag, posisie van autoriteit. En is altyd een van die goed wat moeilik is om oor te gesels, want die oomblik dat 'n mens daai woorde begin noem, kan mens sien die mense sit so 'n bietjie terug. En 'n paar van julle het ek dit gesien. So, maar dis okay. Ek gaan nie beklei daaroor nie. Ek dink wat belangrik is met dit, om regtig te sien met dit, is iets wat ons keer op keer op keer verkeerd kry. Ons is allemaal in een of ander situasie ergens waar daar is 'n gesagsfiguur bo ons. En hoe baie keer gebeur dit nie dat ons opeindig in 'n plek van kompetisie met daardie gesagsfiguur. En wat eintlik snaaks is die oomblik wat ons opeindig in 'n plek van kompetisie met daardie gesagsfiguur, is ons onmiddellik buite die wil van die Here. En ek wil net so 'n bietjie verduidelik waaroor dit gaan. En hoekom dit is, want daar's twee verder beginsels met dit wat ons moet ken, wat ons moet verstaan. Die een is beginsel van weer eens 'n John Bevere boek. Ek het baie lank terug 'n boek gelees. Ek het nie gemeen om John Bevere se naam so baie te noem nie. Maar as 'n beginsel van undercover, en wat saam met dit gaan, 'n beginsel van gedelegeerde autoriteit. En is baie eenvoudig eintlik waaroor dit gaan. Wat dit wil sê is, die autoriteit wat ek het ek slegs, of is dit 'n funksie van my verhouding en die mate wat ek die autoriteit bo my eer. My verhouding met daai persoon en die mate waartoe ek daai persoon eer. Tot daai mate het ek autoriteit. Baie bekende stuk wat dit aanbetref in die Bybel, waar Jesus gaan na die Romeinse soldaat, was hy eintlik 'n soldaat, hy was 'n centurion of iets. En Jesus self was amazed oor die persoon se verstaan van autoriteit. Want hy het na Jesus toe gekom en hy het gesê, Jesus, moenie in my huis inkom nie Spreek u net die woord en ek weet dit gaan gebeur, want ek is ook soos u iemand in gesag, want ek is onder gesag. Dit sy woorde is eintlik amazing. En Jesus was net soos, wow, ek het nog nie sulke geloof in Israel gesien nie. Hy sê dit vir 'n Romein, so hy sê dit vir 'n pagan. It's amazing. Dit's net 'n regtig 'n kragtige beginsel. Deur dit vir elkeen van ons 'n rol om te speel, vir elkeen van ons 'n impak om te maak. Maar die impak wat ons gaan maak, gaan ons slegs maak wanneer ons in ons regte posisie is. Regte verhouding met die autoriteit by ons en in 'n plek waar ons hulle eer. Nou, ek wil binne dit sê, men, as ek praat van dit, dis all over the board, dis autoriteit by die werk, dis autoriteit by die kerk, dis autoriteit by die skool, dis autoriteit in die gesin. So dis net die beginsel wat die Here daar geplaas het, want dis 'n beginsel wat die mense onder daai persoon beskerm. Want die ou wat in die gesagsposisie is, is onmiddellik in 'n plek van verantwoordbaarheid, 'n plek van accountability. En wat die Here wil doen is, as ons almal, as ek sê, 'n impak om te maak ergens, en ons gaan dit net maak binne die posisie. Skies toch, wat die Here vir ons gegee het. Ek wil sommer 'n stukkie lees uit Filippense 2 vers 5, is 'n paar verse. Ek moes dit eintlik opgesit het, ek is jammer. Wat ek net wil sê is binne dit, dit beteken nie dat daar nooit spasie is vir gesprek oor goed waarmee ons verskil nie. Bybelse leierskap is nooit diktatorskap nie. So daar is altyd gesprek, 'n goeie leier gaan altyd die deur oop vir daai gesprek om te kan gebeur. Maar as ons van onder af moet kom, we give, we come with honor, we come with respect. Ek gaan nie te veel oor praat, ek is seker Carlos gaan dit nog verder vat. Filippense 2 vers 5 tot 11, Jesus wat die voorbeeld is. Paulus sê, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Wat gebeur hier so met Jesus? Jesus, he becomes exalted because of his humility. He becomes exalted because of his humility. So in terme van ons, wat in Jesus gebeur het, because he accepted the position that he was given, ultimately, he was glorified. Op die oomblik plaas die Here hom in 'n plek van absolute autoriteit. Want hy het sy posisie geken, sy posisie verstaan en daarin geval. En men, as iemand ooit is wat kon beklei en sê ek is soos God, ek het sy privileges nodig, was dit hy. En hy het nie. Want op daai stadium was dit nie vir hom nie. Hy het dit verstaan. En het is precies dieselfde wat geld vir ons. Outdo one another in giving onder my autoriteit, hulle slegs nie verstaan van my posisie, nie aanvaar van het, en in die verhouding die persoon bo my. So, we give honor, where honor is due because someone did something amazing, we give honor where honor is due just simply because that's the way we relate to one another, and we give honor where honor is due to the, in terms of the position that someone holds. But outdo one another in giving honor. En ek denk, dis een van die goede ons rarig, excuse toch, in ons eie leven, een bykie na kan kyk, in term van ons verhouding teenoor autoriteit, in term van ons verhouding teenoor gesag, wat die Here oor ons geplaas het. Julle allemaal weet, die Here is die een wat gesag daar stel. Ok, ek kan vir julle skrifverwysing gee. Maar kom, ons gaan aan. Vierde beginsel, is die beginsel van diensbaarheid. Skrif daar so is, Romeine 12 vers 11, sê, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Interessante woorde wat hy gebruik. Wat is 'n sloth? Ken julle 'n sloth? Sloth is, ek praat nie van sit in Ice Age nie. Hy is 'n sloth. Hy is nie helemaal so stadig soos 'n gewone slaaf nie. 'N Slaaf in Afrikaans word genoem 'n lui dier. Dit is 'n dier wat in Suid-Amerika en die Amazone voorkom. Die dier beweeg ontzettend stadig. Hy beweeg so stadig dat alge op hom groei. En een klomp ander dieren maak, een hengse klomp nes in hom. Het is een baie vuil dier. Maar dit is wat hy sê, do not be slothful, but serve the Lord. Being fervent in serving the Lord. Ek parafreer so bykie. Soos helemaal teenoorgestelde, nie lui wees nie, nie terugstaan nie, fervent. Ons is hier om die Here te dien. Therefore we must be fervent in terme van dit. Diensbaarheid. Diensbaarheid is reaksie tot God vanuit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. So, vraag wat ons onself moet afvra, hoe kan ek diensbaar wees teenoor God? Ek kom na God toe, ek sê vir die Here, ek is dankbaar vir wat u vir my gedoen het. Ek stel myself tot u beskikking om u te dien. Hoe is ek diensbaar teenoor God? Wat gaan die Here vir my sê? Wat gaan die Here van my wil hê? Nou, ons kan een klomp goed noem in termen van julle paar dinge. Stap in die straat af en die Here sê vir jou dinge en wees gehoorsaam. Dis deel van het. Maar die mynding kom weer terug na die kerk. My verhouding met die lichaam van Christus. En weer eens, ons het ons idee rondom die lichaam reg sien. Dit is die lichaam van Christus, dit is die huis van die Here, dit is sy enigste strategie om die wereld te bereik. Dit is God se belangrikste ding op aarde, is die huis van die Here, is die kerk. Vir 2000 jaar het die Here nog nie van daai plan afgesien nie. Die kerk bly dit wat hy wil gebruik om die nasies te bereik. So as ek die Here wil dien, waar begin ek? Ek begin weer eens in my verhouding met die kerk. Ek begin weer eens in terme van, wat doen ek tot die kerk en in die kerk? Verskil wat ons hier so moet onderskei vir onsself, is die verskil tussen een seun en een slaaf. En dis een context wat ek gebruik, ek gaan altijd uit van die Bybelse tyd af, om te verduidelik waar dit gaan, want seuns in die Bybelse tyd het natuurlijk men is die seun van die huis, so hy ontvang sy erfposie. Een slaaf aan die ander kant nie, maar hy het, tot hy die seun groot genoeg was om het te ontvang, precies dieselfde werk gedoen. Precies dieselfde werk. Albei het ten doel gehad om die toekomst van die familie te verseker. Maar daar was verskil. Vir die seun is daar die plig wat hy het vir hom een vreugde. Want hy bou aan die familie, hy gaan iets erf. Vir die slaaf is die plig wat hy het net werk. Dit is een las op sy skouers. En dis die teenstelling wat ons onself moet oordink is, waar sit ek? Waar is ek in my benadering tot die kerk? Hoe sien ek myself? Excuse toch. Hoe sien ek myself met dit? Is ek een seun in die huis van die Here of is ek een slaaf in die huis van die Here? Sien ek myself as een seun en is passievol oor die huis van die Here en bring my deel want ek bou aan die voortbestaan van die huis van die Here? Of wil ek net niks doen nie want is net te veel effort? En dis iets wat ons regtig moet oordink. Want hierdie wat ons hier het, ons kom hier by mekaar, ons vorm familie, ons maak connectie met mekaar, ons ervaar lewe, ons ervaar liefde, maar op 'n punt, baie keer stop het. Want dit bly 'n eenrigting ding. Ons verhouding tot die kerk is ontsettend belangrik, my diensbaarheid tot die kerk is ontsettend belangrik. Dit is die verskil tussen is ek 'n seun of is ek 'n slaaf. As ek 'n seun in die huis van die Here, is ek 'n slaaf in die huis van die Here. As ek bereid om iets te gee, as ek bereid om te bou, as ek bereid om te tyd op te offer, om deel van dit te wees. Verlore seun story, Lukas 15, is ook baie belangrik in hierdie context. Verlore seun story is eintlik 'n soeke na ware seunskap. En in die begin het hy glad nie gehad, hy was baie meer committed teenoor homself, teenoor sy eie self-preservation, sy eie self-verheerliking. Hy was baie meer committed teenoor dit. Hy het gevat wat syne is en hy het gewaai. En op jou en teruggekom en die Here het hom genees van dit, want hy het gekom by 'n plek van Hy het teruggekom huis toe met die bedoeling, ek gaan eerder 'n slaaf wees in my pa se huis. En Here herstel hom toe volkome tot 'n plek van seenskap. Maar dis omdat hy 'n mate van nederigheid aanvaar het en gesien het, maar daar's iets meer. Die regte woorde ontgaan my nou in terme van wat ek wil sê, maar ek dink binne in daai konteks wat belangrik is daar is 'n plek waar ons moet sterf tot onsself. Daar is 'n plek waar ons moet sterf tot onsself en besef ons lewe iets meers. Ons lewe iets groter, soos ons in die begin gesê het, dit gaan nie oor my nie. As dit oor my gaan, is ek 'n slaaf. As dit gaan oor God, is dit baie makliker om in sy diens te wees, want ek is 'n seun en Here sê is. As ons 'n pad stap van hernuwing van ons denke en ons stap 'n pad waar ons regtig die wil van Here soek, gaan dit my diensbaarheid teenoor hom, teenoor die kerk, regtig verander om Here te dien as 'n seun. Die vyfde beginsel van ewigheidsperspektief. Ek gaan nie te veel oor dit sê nie. Ek wil nie te lank besig hou nie. Ewigheidsperspektief is belangrik. Hy sê dat so vers 12, rejoice in hope, be patient in tribulation. Al wat ek sê oor dit, is regtig. Ek dink dis iets wat ons as Christene ontsettend nodig het. Dit moet een van die myngoed in ons lewens wees. Julle sal baie gehoor het van die Nuwe Testament kerk. Hulle mekaar gegroet met die woord Maranatha. Wat beteken het, die Here kom, die Here kom. Hulle het 'n verwagting gehad van die feit dat die Here gaan kom. En wanneer ons sê baie keer vandag, ons leef in die eindtye van die tyd wat Jesus kom. As mens kyk na die kerk oor die algemeen, sy reaksie tot die tyd waarin hulle leef. Die Nuwe Testament kerk het gedink, Jesus gaan amper kom. En so gaan dit aan. En dit is, ek glo nog steeds, ons leef in die eindtye. Maar dit moet altyd ons benadering wees. Ons moet altyd vorentoe kyk na waar ons op pad is. Want baie keer gebeur dit met ons kom in situasies waar goed gebeur met ons, dit beïnvloed ons emosioneel, sommige kere raak ons depressief. Klomp goed wat kan gebeur wat ons emosies toelaat om ons lewensrigting te bepaal. En hy sê nee. Rejoice in hope. En dan sê hy, be patient in tribulation. En Petrus is baie krachtig, waar het ook spesifiek sê, but you must rejoice when you fall into various trials. It's amazing wat het doen, dit ontwikkel ons. Hulle sê dit so that the tested genuineness of your faith may be proven. Sulke goed is daar om ons te bou, sulke goed is daar om ons te groei. Maar ons kan slegs daardeur gaan as ons 'n ewigheidsperspektief het. As ons weet waar ons op pad is, as ons kan vashou in die hoop van die Here wat vorentoe lê. Romeine 5. Rejoice in the hope of the glory of God. Kyk vorentoe. Die dag wat Jesus vir almal verheerlik gaan word. En slegs wanneer ons kan terugkyk en vashou aan wat Jesus vir ons gedoen het en vorentoe kyk en vashou aan waar ons op pad is, daai hoop, 'n sekere hoop wat ons vas kan bly staan wanneer tribulation, wanneer trials, wanneer swaar kry tye kom. En daai goed moet ons embrace want dit is regtig iets wat die Here kom gebruik om ons te ontwikkel. En ons te laat groei. Gee ons 'n ander benadering tot dit as ons die Here toelaat om ons denke rondom dit te hernuwe. Beginsel 6. Gebrokenheid, Romeine 12 vers 12, die laaste stukkie van dit. Be constant in prayer. Be constant in prayer. Lewe van gebrokenheid. Let wel, dis nie 'n lewe van stikkendheid nie. Ons dink baie keer, ek denk maar aan 'n liedjie van Darlene Check. Sy sing You Hear the Cry of the Broken. Dis die woorde wat sy gebruik. En as mense dit hoor, skies tog, ek het 'n padde wat mag gereel sy kop uitsteek. As ons sy woorde hoor, dan kom ons baie keer van 'n benadering van gebrokenheid, mense wat stikkend is, mense wat seer is, mense wat arm is. Ons kom vanuit daai benadering in die verstaan van daai woord. En dis 'n deel van dit, maar dit is nie al nie. Wat die gebrokenheid na verwys is 'n erkenning van my afhanklikheid van God. Die feit dat ek God nodig het. Die feit dat ek moet saam met hom stap. Ek kan nie sonder hom stap nie. En daarom kom ek na hom toe konstant in gebed. Die stikkendheid in ons lewens, die Here kom maak dit heel. Gebrokenheid is hoe ek God benader. Ek moet konstant gebroken wees voor hom, want ek het hom nodig. Psalm 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Dis reg iets wat Here, dis is 'n nederigheid. Dis is 'n teenstelling met hoogmoed. Dis 'n nederigheid. Ek het die Here nodig. Daarom kom ek gebroken voor hom. Ek verstaan my eie beperkinge. Wat gebrokenheid dan regtig doen is dit gee vir ons 'n amazing kapasiteit om die Here te aanbid. Gee ons 'n kapasiteit om die Here te aanbid, dit gee ons 'n kapasiteit om regtig die Here se liefde eintlik te kan ontvang, te kan ervaar. Want ons is op 'n plek van nederigheid. Gee ons 'n kapasiteit vir ware liefde en 'n plek van eerbied teenoor hom. En weer eens, kom terug na dieselfde fondasie toe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Aan die laaste beginsel. Dis 'n beginsel van vrygewigheid. Romeine 12 vers 13. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. As ek 'n pad stap waar die Here my denkwyses vernuwe en waar ek soek na die wil van die Here, gaan my hart verander in terme van vrygewigheid. Dit is net so. Dit is een van die groot goed wat die Nuwe Testament nogals op sterk is en wat Jesus self ook nogals op sterk het. En dit kom maar vanuit die beginsel, weer eens, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En dit wat die Here vir my gegee het, is nie myne nie, dis myne bloot om oor rentmeester te wees. To steward it. As ook by ons in Tygerberg wat altyd gepraat het, uitgesels oor die hele financial stewardship stuff. En sê altyd vir ons, remember, it's not your ship, it's stewardship. En dit bly ring in my kop as ek daaraan dink, want dit is precies waar dit gaan. Dit is nie my boot nie. Dit is die Here se boot. Ek bestuur net hierdie bootjie. En wat die Here sin is, is die Here sin. So, sê dat so, ons moet vrygewig wees, vrygewig teenoor wie en wat. Sê dat so, contribute to the needs of the saints. En dit is een van die kere wat ek vir Paulus wil klap, want hy is net nie spesifiek genoeg nie. Maar dit is eintlik goed so. What is the needs of the saints? Die realiteit is, the needs of the saints kan enigiets wees. Dit verwys nie noodwendig net na mense wat arm is nie. Dit is 'n groot deel van dit. Dit is 'n groot deel van dit. Maar the needs of the saints kan baie meer wees as dit. Dit kan bloot wees, dit kan wees fondse met die doel om te gaan uitreik. Dit kan wees fondse om, ek weet nie, die kerkse administratie op daad te kry, ek weet nie hoe dit werk hier so nie, maar sekere type van staf. Dit hoef nie noodwendig net arm te wees nie. Principle of giving. En dan wat die Nuwe Testament nogals spesifiek oor praat, die Nuwe Testament praat oor giving generously, vrygewigheid. Is regtig 'n beginsel wat deur of as daar iemand in die wêreld is wat vergewig moet wees, is dit Christene. En ons het die grootste geskenk in die lewe ontvang. En ons is veronderstel om te weet dat wat ek het is nie myne nie, dis God se. Daarom kan ek gee. Abraham se blessing is ons blessing. We are blessed to be a blessing. Die Here wil ons moet vrygewig wees in dit. Dan net nog ene, vergewig nie net in termen van fysische benodigdhede nie, maar ook vergewig in termen van hospitality, seek to show hospitality, gasvryheid. Met ander woorde, wees vergewig met jouself. Wees vergewig met jou spasie, of jou huis, of jou wat ook al. En dis weer eens, is een belangrike beginsel. Hoekom? As ek voor iemand staan, of as iemand voor my staan, ek is daar een verteenwoordiger van Christus. So ek moet vrygewig wees met wie ek is. En weer eens, ek denk Jesus is ons voorbeeld. Hy is die een wat saam met ons stap. Dan net vinnige samenvatting, ek gaan nie spesifiek oor elke gesels sien. Beginsels van orde, goed wat in ons lewens gesien moet word, wanneer ons 'n pad saam met die Here stap, wanneer ons die Here toelaat om ons denkwyses te verander, renewing of our minds, so that we may find in the approved will of God. Wanneer ons dit doen, wanneer ons 'n pad stap om die wil van die Here te soek, gaan ons hierdie goed sien. Lewensstyl wat gaan draai waar ons gaan vir Jesus aankleef. Familie, ons gaan die kerk sien, ons gaan die beginsel van eer en respek regtig verstaan. En as mense in 'n sekere posisie is, dit verstaan. Diensbaarheid tot die kerk, ewigheidsperspektief in terme van waarheen is ons op pad. Ons raak nie vasgevang hier en nou nie. Waarheen is ons op pad? Gebrokenheid, ek het die Here nodig. Vrygewigheid, ek moet vrygewig wees in wat die Here vir my gee. Of wat myself is, of wat my staf is, ek moet vrygewig wees met wat die Here vir my gee.